актуални идеи, истории от личности, намигване към уикенда, литература, архитектура, театър, кино, музика. Нова култура. Два часа с Даниел Ненчев. Само по Дарик Радио.
Здравейте, това е Дарик Радио. Предаването е Нова култура. Аз се казвам Даниел Ненчев и днес съм в екип с Христо Гатев. Тон режисьор е Димитър Йорданов. В днешното предаване специален гост след 14 часа ще бъде диригентът Йордан Камджалов, който има голям концерт в зала 1 на НДК 14 март, заедно с Лиза Джерард от Dead Can Dance с музиката на Горецки. След 13.30 днес ще обърнем внимание на това как книгите, изкуството и технологиите могат да правят така, че да променят проблеми, да решават проблеми в обществото, да решават социални кризи. Например, ще ви разкажем за една художествена инсталация, която интерпретира, обсъжда, дава възможност да се съпреживее проблема с насилието в България, който знаете, че е актуален. Не само около прословутата Истанбулска конвенция, но и въобще и отпреди това. Преди всичко обаче ще си поговорим за кино и по-скоро за публиките на киното. Поводите са два и двата са много интересни. Първият, разбира се, е една нова книга, която се казва «Помощ от публиката». Александър Донев е при нас. Здравейте.
Добър ден.
Автор на това забележително изследване на българските филми и техните зрители в началото на 21 век. И другата голяма причина да направим такава дискусия за публиките на киното, за хората, които гледат филми, е, разбира се, най-големия международен фестивал в България, София Филм Фест. Мира Сталева е при нас, за да представи и фестивала преди всичко.
Точно така.
Кои са последните новини, скъпа Мира, от това дългоочаквано годишно събитие, което всички почитатели на киното, на европейското кино, на световното кино, на авторското кино, на киното въобще чакат с нетърпение?
Тъй като ще започнем съвсем след няколко дни.
Да, на 7-ми.
То съвсем, да, няма никакво време и ще открием с филм, който закри Берлинале, и за наша голяма радост тази година това е български филм. Ага на Милко Лазаров. Така че като заговорихме за публики, ние много-много ще се радваме да видим една огромна българска публика, която да гледа българския филм, който беше закриващата гала на един от най-големите фестивали Берлинале.
Да, обикновено зала 1 на НДК е пълна за откриването на София Филм Фест. Сега имаме
и дано и всички други зали да са пълни, защото днес за големите заглавия, особено които идват директно от толкова големи фестивали, публика по-лесно се намира. Не мога да кажа, че ме притесняват, но има едни, винаги на всеки един фестивал има едни много хубави филми, които обаче не влизат под светлината на прожекторите, а те са прекрасни. Както аз сега е момента да кажа за всички тях.
За това го правим, за да достигнем.
Да, предполагам, че и повече ще се развихрим на тази тема, но примерно документалните филми в Международния документален конкурс, доколкото в България много рядко могат да се гледат документални филми по киноекраните, София Филм Фест представя една много добра селекция от филми, които са минали през големите кинофоруми. Мога да спомена само няколко. Възхвала на нищото на Борис Митич. Планината с гласа на Уилям Дефо. Плъх филм. Новия филм на Божина Панайотова, всъщност, като се заговорихме и за Берлинале, Червено, твърде червено, който току-що имаше премиерата в форум. Берлинале ще бъде част от международния конкурс, документален конкурс на София Филм Фест. И всички документални филми просто няма. Ние се опитваме да развием публиката в тази посока, доколкото когато тази публика не се храни, тя загубва връзката с това какво се случва в световното документално кино.
Филма на Ай Вейвей?
А, филма... А, много добре. Ето, беше ми в главата всъщност сега като филма на Ай Вейвей. Човешкия поток.
Човешкия поток. Изключително
важен
филм. 2 часа
и 20 минути невероятно преживяване, преминаващо през мащаба на, на феномена, на бежанския феномен, който се случва в днешно време. Кой, този филм ни дава абсолютно потресаващо наистина... Mm-hmm. Какво се случва в света? Mm-hmm. Аз имах удоволствието да го гледам на премиерата в Венеция и не само да го гледам, ами да го гледам абсолютно мокро от ураган, който се изсипа точно докато чакахме да влезем. Което всъщност, защо го споменавам, не като лично изживяване, факт, че гледах филма мокра до кости пред силния климатик на залата, което те кара малко или много да се отъждествиш с тези хора, които живеят, които прекосяват огромни територии.
Настъхвам, живеят. Просто, казвате, защото наистина сте преживели частица от тяхната драма.
Да, да, съвсем, нали, каприз на времето.
Или може би не случайно.
4D донесе един 4D елемент. Но да, Ай Вейвей задължително.
Филма «Човешки поток», който има, който е сниман на над 20 държави, с над 1000 часа заснет материал, ще бъде показан в кино Люмиер Лидъл на 21 март от 8:15 вечерта. Ай Вейвей е един от най-големите, един от най-значимите съвременни художници по света и дисиденти, китайски, активист за правата на хората, забележителна личност.
Забележа и дори самия проект «Човешки поток» доказва това. Само исках да добавя, че ще има още една прожекция, която ще е април месец в... за слушателите да не се учудват, след като целият март месец премине под знака на киното.
Да.
За началото на април запазваме едни особено добри филми, когато вече зрителите няма да могат да бъдат изкушавани от 170 заглавия, а ще могат да се фокусират върху 20.
Да.
Примерно.
Много е важно да кажем за слушателите на Дарик в цялата страна, че ще има прожекции освен в София, в Люмиер, в Дома на киното, в зала на НДК, ще има прожекции в Пловдив.
В София са 16 кина и в Културен дом Искър имаме прожекции, но в цялата страна симултанно фестивала се случва в София, Пловдив, Бургас и Варна.
Да.
Така че това събитие София Филм Фест държим да има многобройна публика, не само столичани.
И ние, Сашо, защо е важно подобни филми да достигат до многобройна публика? Как се седат нещата с Берлин? Вие всъщност идвате оттам.
Да.
Филма Ага се закри големия фестивал, пък и българско участие взе голямата награда Златна мечка.
Много важно е всеки филм да намери точната си публика. В този смисъл София Филм Фест създаде една платформа, която е свързана с публика, която върви след този фестивал и следва филмите на този фестивал. Тази публика се концентрира в хода на фестивала, но тя присъства, може би, малко по-невидимо и през цялата година, откривайки филмите, за които е чула или които е свързала по някакъв начин с програмата на София Филм Фест или с, така да кажа, по-широко с философията на София Филм Фест.
Разпространява едни от добрите филми, които се показват на фестивал.
Тоест основните функции в момента на фестивалите е да създава публика за определен род филми, които иначе трудно намират, трудно си проправят път сред изобилието и в лабиринта на филми, предлагани в комерциалните места за показ.
Защо е така? Вие правите чудесно, задълбочено изследване с вашата книга «Помощ от публиката», именно на този феномен, на процесите, които всъщност обясняват това как един филм стига до масова аудитория и как един филм стига до по-специализирана аудитория, която има по-особени нужди.
Една от дълбоките основи на тази книга и на моите възгледи е, че всяка публика заслужава уважение. Дори и публиката на най-комерциалния и далеч от изкуството филм заслужава своето уважение, защото естетическото чувство не е свързано само с произведенията на високото изкуство. Дори хора, които се срещат спонтанно, без специално художествено образование или художествена подготовка, с елементи, да не говорим от такава въобразена, въображаема реалност, каквато са художествените произведения, но в хода на ежедневието, на действителността, хората могат да събудят естетическото си преживяване от най-елементарните ситуации. В този смисъл, ние трябва да се отнасяме с уважение към всяка публика, която се интересува и която получава, стреми се да получава определено знание, определено преживяване от контакта си с художествените произведения. Тоест, много е важно филмите да създават такова пространство, което да обогатява публиката.
Много ми хареса наистина начинът, по който представяте това ваше изследване. То е освен свързано с кинематографията, с киното и с рецепцията, с възприемането на филмите и отношението на публиката към тях. То е свързано въобще с популярната култура, с зараждането на популярната култура по света, с опозицията между това как американската индустрия популяризира филмите, как, например, в началото на 20 век се правят изследвания веднага след като филма е свършил и социолози ходят дори в туалетните да изследват какви са предпочитанията на хората и дали са харесали даден филм, докато по същото време в Европа не се изследват предпочитанията на аудиторията, се изследва самото изкуство, как да се развие самото изкуство. Но това, което искам да кажа, че вашето изследване е изключително симпатично и достойно по отношение на това, че вие не осъждате нито предпочитанията на публиката, нито характера и качеството на филмите. Казвате, че има филми за всякаква аудитория и дори леките филми, комедиите си имат своите достоинства и са важни за културата въобще.
Да, всички филми притежават, независимо от това какви са, всички те притежават определен пласт на културно и на социално въздействие. Дали ще служат като елементарен отдушник от ежедневието, дали ще служат като източник за предаване на определен опит и преживявания, които публиката, хората, иначе няма откъде да достигнат до тях или не могат да усвоят или да възприемат в толкова концентрирана форма, всички филми имат като определена функция стремежа да обогатяват своите зрители. Проблемът възниква тогава, когато филмите не се комуникират правилно. Mm-hmm. Когато публиката не е подготвена за това какъв филм ще гледа. Когато това отново особено се отнася за голяма част от съвременните български кинематографисти и филмови творци, които си мислят, че направили определен филм, той едва ли не чисто механично с силата на разпространението трябва да достигне до възможно най-широка аудитория, при условие, че при създаването на филма те не са имали тази аудитория предвид. Тоест, много важен елемент от разговора за публиката е предварителната подготовка на творците по отношение на това каква публика съществува въобще в страната и каква публика съществува за техния тип филми. Дали те трябва да се надяват с филмите, които правят предназначени за една доста ограничена студийна аудитория, да разчитат, да предполагат и да настояват техните филми да бъдат гледани от масовата публика, с която свързват своите спомени от преди 20, 30 или 40 години от историята на българското кино. Но смея да твърдя, че дори и в българското кино до края на 70-те години не съществува толкова радикално разграничение между зрителско, ориентирано към по-широка публика кино и едно ограничено, насочено към единствено към арт аудитория, национално кино. Смятам, че това е феномен, който се появява в края на 80-те години в българското кино и той особено остро беше поставен през ранните 90-те години.
Сега ще кажем и за как публиката възприема българското кино през 21 век. Вие правите наистина такова изследване, как най-популярните филми и защо всъщност достига до българската аудитория. Но преди това ми се щеше да върнем разговора към София Филм Фест и Мира да ни каже акцентите от основната програма. Вече знаем, че наистина световно значими кинематографисти отново ще бъдат в България.
Абел Ферара.
Вин Вендерс.
Или пък Шон Бейкър.
Шон Бейкър от проектът Флорида.
Проекта Флорида, да. И всъщност Шон Бейкър е един от много интересните млади американски режисьори. Българската публика го познава от предишния му филм Танджерин, с който беше показан на Soul Independent преди колко 3-4 години. Но изключително интересен режисьор и ще имаме удоволствието да е тук с нас и да ни обясни как точно е заснел Танджерин на iPhone 5.
Да.
Но в проекта Флорида той като режисьор се справя невероятно с едни деца на турщици, които играят неповторимо.
Ще гледаме проекта Флорида.
И по проекта Флорида заедно с режисьор. Аз лично очаквам тази среща развълнувана, но бих споменала един филм, който може да мине отстрани на радарите. Нощта, в която плувах. Това е Япония и Франция. Режисьори са френски режисьори, японски, Даниел Манивел. Това е един страхотен филм, който имаше своята премиера във Венеция, после беше показан в Сан Себастиан и така си тръгна в фестивалния му път. Когато говорим за публика и колко е трудно, и абсолютно се съгласявам тук с Сашо, че един филм трябва да достигне до публиката, която се интересува от него, и всъщност това е предизвикателството на всеки, който се занимава с разпространение, а и на самите фестивали. Но тъй като направих изречението дълго, нощта, в която плувах, е живота на едно малко японско момченце, 7-8 годишно, как прекарва деня си. Поезия в киното, което в последните много-много години не се случва толкова често, а ние тази година на София Филм Фест определено сме решили да направим фокус на тази тема поезията в киното. Затова имаме ретроспектива на Параджанов, на Сергей Параджанов, която не е за изпускане.
Като казвате поезията в киното, можем да споменем и дебютния филм в киното на Галин Стоев, Безкрайната градина, който също ще участва в фестивала.
Програмата, абсолютно.
Да? Кои други български филми?
Добро включване. Всъщност имаме много силна българска програма. Може би да спомена премиерните филми, които ще бъдат. Има два филма в международния конкурс, 3/4 на Илиян Метев и Радиограмофон на Розие Хасанова. В документалния конкурс също имаме две български заглавия. Червено твърде червено на Божина Панайотова и миниатюри за пиано на Елдора Трайкова.
И разбира се, Ага на Милко Лазаров, който открива София Филм Фест на 7 март.
След това ще има премиера. Зала 1, точно така. Премиера на 8 минути и 19 секунди. Това е проект Омнибус, т.е. няколко късометражни филми, които са направени по истории на Георги Господинов.
По кратките разкази на Георги Господинов.
Също така ще имаме и Кораб в стая, и изобщо цялото българско кино в последната 2017-2018, което се оказва, че е много силно. В смисъл, едни филми са по-трудни за публика, други са по-усвоими за публика, но българското кино определено се движи в добра посока и една от целите, които си поставихме, е да дадем възможност на българската публика да може да види цялото това кино събрано. Ако го е изпуснало случайно по кината преди това, да има още една възможност да го гледа и да види всички български премиерни филми. Много са заглавията, но наистина в програмата, която съм и донесла, тук е в червено и бяло, за да сме в синхрон, има над 170 заглавия. Тъй като заговорихме и за по-леки филми, и може би за да ориентирам, и в комедиите няма нищо лошо, напротив, пазара толкова се нуждае от тях, всички селс агенти.
Ма всички се нуждаем от комедия.
Изключително изгладнели. Аз самата съм изгладняла за добри комедии. И от тази позиция ще препоръчам Абракадабра на режисьора Пабло Бергер. Търсача на удоволствие на новия филм на Пауло Вирци, с който София Филм Фест ще закрие основната състезателна програма. Това е филма след церемонията на раздаване на наградите.
Този режисьор мисля, че е Лодетини. Той беше режисьор
точно
на Лодетини.
Точно така. Това е режисьора на Лодетини. Да. Продължава в същия дух. Но и един любим мой филм, Квадратът, който аз на Рубен Остлюнд, който залагам, че ще спечели Оскар, ако сега извадим пари. Да. Готова съм.
Той вече спечели Кан.
Той вече спечели Кан. Спечели и европейските филмови награди. Мисля, че отнесе 6 награди там. Но сега да видим.
Спечели Сърцето на Явор Гърдев. Който го е гледал, пък и предишния му филм Форс мажор е много хубав.
Ще спечели и твоето сърце, да?
Защото
филма е изключително дълбок и в същото време толкова лек, добре, толкова лесен за гледане и толкова отваряш непрекъснато съзнанието за мислене в различни посоки, като основата при всички случаи остава мястото на изкуството в съвременния свят.
Е, това е големия въпрос. А накрая на разговора, понеже анонсирахме този въпрос, Александър Донев, уважаеми слушатели на Дарик, в своето изследване на публиките през 20-21 век, помощ от публиката, отговаря на един много важен въпрос. Как най-популярните български филми достигат до публиката? Кои са най-популярните български филми през последните 10-15 години? Мисия Лондон, Лавнет, тези, които достигат Тилт, наистина Тилт, които имат над стотици хиляди зрители. Как всъщност, да кажем, синтезирано?
Основния, всички общо взето автори, режисьори, продуценти коментират техниките. Т.е. разпространителските, маркетинг, рекламните, да, способи, по които филмите се представят на публиката.
А всъщност?
Аз се опитвам да разместя нещата. Да. Основното е създаване на поле за идентификация на зрителя. Филма трябва да се разположи в проективното поле на публиката. Т.е. той трябва да влезе в света на интересите, на проблемите, на тревогите, на вълненията на достатъчно широка аудитория, да се идентифицира с тях и да предложи възможности хората, които гледат филмите, да разговарят, да мислят, да обсъждат след това онова, което са гледали.
Ами ето, значи, наистина Мира Сталева от София Филмфест, който започва на 7 март в зала 1 на НДК с филма на Милко Лазаров Ага, беше права, че в киното ни се движи в правилна посока, ако и вие сте правди в това, което казвате, защото последните филми, които излязоха, които са Вездесъщия, Възвишение, Дъвка за балончета, също успяват да достигнат до широка аудитория и да говорят на съвременен език и да казват важни неща.
Посоки също така.
Посоки на Стефан Командаров, разбира се. Много ви благодаря за този разговор. Ще гледаме хубаво кино, както винаги на София Филм Фест.
Цял месец март.
Цял месец март в София.
И цяла година след това.
Бургас и Варна. И цяла година чрез Артфест. Дума на киното най-вече. Останете с Дарик и нова култура.